Podcast-in bugünkü buraxılışında. Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə Avropa Birliyinin qoşulması nə verə bilər? Beynəlxalq Böhran Qrupunun təklifi.
Misal üçün, mən referendum ideyasını çox zərərli bir ideya hesab edirəm.
Azərbaycanda insanda quş qripi təsdiqlənəndən sonra hansı tədbirlər görülür?
Yəni, mən firavi vətəndaş kimi bilirəm, sakin kimi bilirəm, həmin ərazidə çörküşlər ən çox ovlanır, satılır, yiyilir. Hökumət orqanları məndən bunu daha yaxşı bilirdilər.
Beynəlxalq su günü. Azərbaycanın nə qədər hissəsi tam yararlı su içir?
Şuradan götürüldü, gətirdi basin, yəni mən kimin boçqasından, çəlləyindən neyi var, yığıldı var, duruldu, işlətdi.
Ancaq durultmaqdır da?
Ancaq durultmaq, başqa heç bir şey.
İslam dinindən dönüb xristiyan olanı Əfqanistanda nə gözləyir?
Konstitusiyada həmçinin bildirilir ki, Əfqanistanda heç bir qanun müqəddəs İslam dininin qaydalarını və inamına zidd ola bilməz.
Avropa Birliyi çalışmalıdır ki, onun xüsusi təmsilçisi ATƏT-in Minsk qrupunda müşahidəçi olsun. Avropa Birliyi gözləməməlidir ki, ATƏT nə vaxt Qarabağda sülhə nail olacaq. İndidən sülhün tərkib hissələrini həyata keçirməlidir. Məsələn, qarşılıqlı inamın bərpası proqramlarını. Bütün bunlar Beynəlxalq Böhran Qrupunun tövsiyələridir. Tövsiyələrin məğzi budur ki, ümumiyyətlə regiona siyasi cəhətdən zəif cəlb olunmuş Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində yaxından iştirak eləsin. Tövsiyələrdə Minsk qrupunun təklif elədiyi sülh planı müdafiə olunur ki, qoşunlar işğal olunmuş ərazilərdən çıxsın, köçkünlər evlərinə qayıtsın, Dağlıq Qarabağın taleyi referendumla həll olunsun. Babək Bəkir Azərbaycan tərəfinin bu tövsiyələrə münasibətini öyrənib. Babək, Avropa Birliyinin qoşulması Dağlıq Qarabağ problemini həll eləyə bilərmi? Əgər regionda daha böyük maraqları olan Amerika, Rusiya həll eləyə bilmirsə?
İlxan, Azərbaycandakı ekspertlər Avropa Birliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etməsini indiki halda mümkün saymırlar. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev deyir ki, Avropa Birliyinin hər hansı bir nümayəndəsinin ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olması mövcud şəraiti heç də dəyişməyəcək. Ümumiyyətlə, yerli ekspertlər hesab edirlər ki, Avropa Birliyi hələ ki Cənubi Qafqaz bölgəsində güclü deyil. İstər Amerika Birləşmiş Ştatları, istərsə də Rusiya bu regionda Avropa Birliyini qabaqlayıb. Ancaq Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu deyir ki, Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Birliyinin nüfuz dairəsinə daxil olması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yeniliklər gətirə bilər. Ərəstun Oruzlu hesab edir ki, belə olan halda Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarından fərqli olaraq öz daxili problemi kimi baxacaq. Ancaq bütün bunların Azərbaycana konkret nə verəcəyi hələ bir qədər dumanlı təsəvvür edilir. Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri İldar Namazov deyir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda Avropanın münaqişələrinin həllinə dair başlıca prinsipə əsas götürülməlidir. Yəni, münaqişə necə həll edilir edilsin, ərazi bütövlüyü məsələsi qorunmalıdır.
Burada bizim üçün qorxulu nə ola bilər? Hansı bir ideya ortalığa atıra bilər üçün, o ideya bir müddətdən sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün prinsipinə xəlal gətirə bilər. Misal üçün, mən referendum ideyasını çox zərərli bir ideya hesab edirəm. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan heç vaxt işğal olunmuş ərazilərdə referendum keçirilməsinə razılıq verməməlidir.
İldar Namazov hesab edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hələ də şəraiti öz xeyrinə dəyişə bilər. Onun sözlərinə görə bundan ötürü Azərbaycan Avropaya inteqrasiya prosesini sürətləndirməlidir. İldar Namazov deyir ki, bununla Azərbaycan həm regionun lider dövlətini çevirlər, həm də Qarabağ münaqişəsinin həllində haqlı olduğunu sübut etmiş olar.
Əsər olsun üçün ikili standartlar mövcuddur. Əsər olsun üçün hər bir böyük dövlət, o cümlədən ABŞ-da, Rusiyada, Fransada İlk növbədə öz milli maraqlarını düşünürlər. Bu təbii haldır. Beynəlxalq aləmdə əsas maraqlar üzərində qurulub, milli maraqlar üzərində qurulub. Biz bunu başa düşməliyik və bunu qəbul etməliyik. Sadəcə olaraq dövlətin gərək gücü olsun üçün öz milli maraqlarını müdafiə edə bilsin. Bax, bu daxili sahədə görüləsi işlərlə bağlı mən böyük narahatçılığım var. Sadiyyatla da bağlı, siyasətlə də bağlı həll olunmamış çox ciddi problemlər mövcud.
Eldar Namazov, Xarici İşlər Nazirliyində Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə isə deyir ki, onsuz da Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan müzakirələrdə müəyyən qədər iştirak edir. Onun sözlərinə görə birliyin ayrı-ayrı təmsilçiləri ilə istər mövcud şərait, istərsə də münaqişənin həllindən sonrakı vəziyyətə dair dəfələrlə müzakirələr aparıblar. Bununla belə o, ATƏT Minsk qrupunda Avropa Birliyinin nümayəndəsinin təmsilçiliyi haqqında Beynəlxalq Böhran qrupunun tövsiyəsinə münasibət bildirmək istəmir. Tahir Tağzadə üstəlik bu tövsiyələrdə əks edilən referendum məsələsi ilə bağlı müzakirələri də tez hesab edir.
Birinci mərhələ 8-10 komponentdən ibarətdir. Bunlar hamısı yerinə yetirəndən sonra və Azərbaycan Respublikasının Dağlı Qarabağ regionunun münaqişədən öncə mövcud olmuş demoqrafik etnik tərkibi bərpa olunandan sonra söhbət ikinci mərhələdən Dağlı Qarabağın statusundan gedə bilər. Bildiyiniz kimi bu məsələsi yalnız Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası üzrə həll oluna bilər. O ki, qaldı konstitusiya, orada bir sıra məqamlar mövcuddur. O cümlədən də ümummilli referendum.
Tahir Tağzadə. İlxan ancaq istər dövlət başçısı İlham Əliyev istərsə də ölkənin xarici siyasətinə məsul olan bir sıra dövlət məmurları bir neçə dəfə bəyan ediblər ki, ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində sülh danışıqları bir nəticə verməsə, Azərbaycan tərəfi həm vasitəçilər məsələsinə, həm də danışıqlar prosesinə yenidən baxa bilər. Bu münaqişəyə yanaşma tərzi baxımından Azərbaycanda hələ ki əlavə yenilik yoxdur.
Avropa Birliyindən öyrənməli çox şey var, məsələn, çaylardakı suyun təmizliyinə nəzarət heç yerdə Avropa Birliyindəki kimi sərt deyil. Bunu Britaniyanın Ekologiya və Hidrologiya Mərkəzinin eksperti Gwen Rees radiomuza müsahibəsində deyib. Kür və araz təmizdirmi? Bu barədə bir qədər sonra, indi isə quş qripinə keçirik. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanda 5 nəfərin quş qripindən öldüyünü təsdiqləyəndən sonra Azərbaycanda hansı işləri görürlər? O cümlədən bu 5 nəfərdən 4-ünün olduğu Salyan rayonunda. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, Azərbaycanda insanda quş qripi təsdiqlənəndən sonra bu xəstəliklə mübarizədə güclənibmi? Və ya adamlar daha ehtiyatlı olublarmı? Çünki bu günlərə kimi Salyanın dağ kəndində hətta toyuqları belə məhv eləməmişdilər.
İlxan, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri bir aya yaxındır ki, Azərbaycanda quş qripi virusunun aşkarlandığı ərazilərdə Səhiyyə Nazirliyi və Baytarlıq İdarəsinin əməkdaşları ilə insanların bu virusa necə yoluxma mənbələrini araşdırırlar. Virusun aşkarlandığı ərazilərin giriş-çıxışlarında dezinfeksiya məntəqələr qurulub. Bundan başqa, quş qripi virusunun aşkarlandığı yaşayış məntəqələrində bütün həyətlər dezinfeksiya olunmaqdadır. Bu, Səhiyyə Nazirliyinin və Baytarlıq İdarəsinin gördüyü işlərdir. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə işlər bir gündə olsun dayandırılmır. Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəhvərov isə deyir ki, martın 21-də aparılan müzakirələrdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Salyanda olan 7 nümayəndəsi görülən işlərdən razı qaldıqlarını bildiriblər.
Yəni, onlar təsdiqlədilər ki, Kitayda işləyib onların biri 8 ay, Türkiyədə işləmişdi və onlar təsdiqlədi ki, bizim rayonu mən deyirəm. Yəni, bu rayonda bu qısa müddətində bu qədər İş görüldü, bu qədər bunun qabağını almağı, bu qədər aşkarlıq, heç biz ölkədə bu aşkarlığı da biz görməmişik. Yəni bunu mən onların dünən axşam oturub ümumi işin geçsini müzakirə edir. Yəni o müzakirədə bu məsələ səsləndi ki, yəni burada görən operativlik onları həqiqətən qani elədi.
Bu, Səlyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərovun fikirləri idi. Amma yerli sakinlər quş qripinə qarşı mübarizənin effektli aparılmadığını deyirlər. Səlyan rayon sakini Emin Məmmədov deyir ki, ilk günlər bir mənalı təbliğat və marifləndirmə işi aparılmadığından çoxları Səlyanda quş qripinin olmasına ciddi yanaşmayıb. Həm söhbətim hesab edir ki, əgər ilk gündən kənd sakinlərlə görüşlər keçirib, çöl quşlarından istifadənin tam qadağan olunduğu bəyan edilsəydi, və bir də çöl quşlarının daha çox olduğu göllərin kənarında polis postları qurulsaydı, bəlkə də bu virusa yoluxma halları ümumiyyətlə olmazdı.
Yəni, mən sıravi vətəndaş kimi bilirəm, sakin kimi bilirəm, həmin ərazidə çöl quşları ən çox ovlanır, satılır, yeyilir. Hökumət orqanları məndən bunu daha yaxşı bilirdilər. Həmin ərazidə əhali arasında təbliğat təşviqat ki, aparılsaydı, bəlkə də bugünkü faciələr nə az insanlar üzləşməzdi. İndi aparılan da nə tədbirlər el arasında Allahın ümidinə buraxılıb proseslər.
Salyan rayon sakini Emin Məmmədov. Dövlət Baytarlıq İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəl deyir ki, Baytarlıq İdarəsi elə ilk gündən gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Bu baxımdan da 5 nəfərin quş qripi virusundan ölməsi təsdiqlənəndən sonra Baytarlıq İdarəsinin fəaliyyətində hər hansı dəyişiklik olmayıb. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov isə hesab edir ki, insanların quş qripi virusuna yoluxması daha çox dövlət orqanlarının ilk anlarda cəmiyyətə təzadlı məlumatlar verməsindədir. Onun sözlərinə görə bir dövlət qurumu əhalini ehtiyatlı olmağa çağırırsa, digəri heç bir problem olmadığını bəyan edirdi. Eyüb Hüseynov deyir ki, hətta burada müəyyən maraq və təsir müşahidə olunmaqdadır.
Pafosla danışan, aylarla pafosla danışan dövlət orqanları nümayəndələrinin broiler fabriklərinin təsir altında olması halında özünü büruzə verir.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov. İlxan, onu da deyim ki, mövcud problemlərə baxmayaraq həm baytarlıq, həm də Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndələri bu məsələdə optimist görünürlər.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Dünyada hər 15 saniyədə çirkli su içməkdən bir uşaq ölür. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir. Bugün Beynəlxalq Su Ehtiyatları günüdür. Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən, Azərbaycanın nə qədər hissəsi istifadəyə tam yararlı su içir? Kür, Araz Azərbaycanın əsas su mənbələri içməyə yarayırmı?
Elxan, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bildirir ki, Kür və Araz çaylarında ağır metalların, o cümlədən mis və molibdenin miqdarı normadan 10-12 dəfə artıqdır. Kür və Araz çayları həmçinin neft məhsulları ilə çikilənib. Nazirlik bunu su hövzələrində apardığı monitoring zamanı müəyyən elədiyini bildirir. Monitoringə görə Araz çayı Ermənistan ərazisində, Kür çayı isə Gürcüstan ərazisində çikiləndirilir. Həmin çaylara sənaye tullantıları və kanalizasiya suları axıdılır. Əgər monitoringin nəticələrinə inansaq və bu çayların Azərbaycanda əsas içməli su mənbələri olduğunu nəzərə alsaq, yerli əhalinin sağlamlığı üçün təhlükə yarandığı istisna deyil. Bakıya verilməmişdən əvvəl Kür çayı təmizləyici qurğulardan keçir, amma hətta təmizlənəndən sonra da həmin suyun tərkibi bəzi ekoloqları qane eləmir. Azərbaycan elə bölgələr də var ki, məsələn, Kür kənarında yerləşən kəndlər əhali çay suyunu ümumiyyətlə heç bir təmizlənmə qurğusundan keçmədən istifadə edir. Məsələn, Sabirabad rayonunun Muğan Gəncəli kəndi kimi. Kəndin sakini Mithət Zeynalov deyir ki, öz güclərinə suyu ancaq müəyyən qədər lildən təmizləyə bilirlər.
Kürdən götürüldü, gətirdim basinya, mən kimin boçqasından, çəlləyindən neyi var, yığıldı, var, duruldu, işlətdi.
Ancaq durultmaqdır da?
Ancaq durultmaq, başqa heç bir şey.
O suyun keyfiyyəti qane eləyir sizi?
O nəcər qanı eləyə bilərsiniz? Kürdən gələn su duruldu, duruldu, bir günə, iki günə, yəni ki, o su qutarır, gətirilir, su maşınla, mən texniki ilə neynəsə gəlir. Bizim bu salitlikdə yəni o qədər oğlanlar var ki, böyrəyində daş, nəmmən, neyində daş, hamısı neydən yaranır ki? Bu xəstəlik neydən yaranır? Hamısı həmin suyun lilli olmağındandır.
Sabirabad sakininin narahatlığını Sağlam Azərbaycan Təşkilatının rəhbəri həkim Mehdi Mehdiyev də bölüşür. O deyir ki, Kürün suyunu qaynadılmamış içmək bir çox yoluxucu xəstəliklərə, o cümlədən bağırsaq infeksiyasına, qarın yatalağına və s. xəstəliklərə gətirib çıxara bilər. Amma onu qaynadıb içəndə yoluxucu xəstəliklərə tutulmaq riski aradan qalxır. Buna baxmayaraq, məsələn, ağır metallar hətta qaynanmış suyun da tərkibində qalır. Həmin metallar isə orqanizmdə çox toplandıqda daha ağır xəstəliklərə, hətta xərçəng xəstəliyinə səbəb ola bilər.
Onlar da mikroelementlərin orqanizmə normadan yuxarı olmasına gətirib çıxarır. O cümlədən ürək qan damar sisteminin fəaliyyətinə, mərkəz sinir sisteminin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Qaraciyərin, dalağın qan əmələ gəlmə prosesi, bütün bunların hamısının normal fəaliyyətini yenə də təsir edir. Bir sıra xəstəliklərin, onkoloji xəstəliklərin tez baş verməsinə gətirib çıxarır. Yəni, təsiri əlbəttə çox böyükdür.
Bu, həkim Mehdi Mehdiyevin fikirləri idi. Kür qırağı kəndlərin içməli su problemini Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də etiraf eləyir. Nazirliyin bölmə müdürü Mütəllim Əbdülhəsənov deyir ki, Yevlax rayonundan Neftçalaya qədər Kür kənarı 50 kəndin içməli su problemi yaxın gələcəkdə həllini mütləq tapacaq, bu sahədə işlər gedir.
Azərbaycan Respublikası regionlarında kəndlərin içməli su ilə təminatını yaxşılaşdırması üçün milli plan hazırlanmış. Burada əsasən Azərbaycan Kür hövzəsində yaşayan kəndlərinin bir qisminin, təqribən 130 min nəfər əhatə edən əhalisinin içməli suyla təmin etmək məqsəd qoyulub. Hesab edirik ki, burada dönüş yaratmaq lazımdır.
Mütəllim Əbdülhəsənov onda deyir ki, Bakıya verilən Kür suyu kifayət qədər təmizlənsə də, hökumət gələcəkdə paytaxtın içməli suya olan tələbatında Kür suyunun payını azaltmaq siyasəti yürüdür. Hökumət artıq Qəbələ Oğuz zonasından Bakıya su kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Məqsəd odur ki, çirklənmiş suyu istifadə üçün yararlı hala salmaqdansa, birbaşa təmiz su mənbələrindən istifadə olunsun.
14-24 Mobil telefonu dəblə alanlar.
Hər təzə yeni model çıxanda çalışıram ki, dəyişəm.
Təhsilini Türkiyədə almaq istəyənlər.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Türkiyə Universitetlərinə sənəd qəbulu elan edib.
Rəpə qulaq asıb hayıl-mayıl olanlar.
Bayram axşamı, hüqubəcə bayram axşamı, hüqubəcə.
Qulağınız 14-24-də olsun. Çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda.
Bütün bunlar barədə kontekstdən sonra Ülkər Akif qızı danışacaq. Biz isə gənclərin işsizlik problemindən danışacaq. Gənc özünə niyə iş tapa bilmir? Bu sualı gənclərin özləri qoyub, özləri cavab axtarıblar bu günlərdə Gəncədə keçirilmiş toplantıda. Səadət Akif qızının reportajı.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hesablamasına görə dünyada 74 milyon gənc işsizdir. Təşkilatın Azərbaycanla bağlı məlumatında isə qeyd edilir ki, Azərbaycanda da gənclərin 41,2% işsizdir. Ötən həftənin sonunda Gəncədə bir araya gələn gənclər təşkilatları da xüsusilə bölgələrdə gənclərin üzləşdikləri işsizlik probleminin daha kəskin olduğunu söylədilər. Bərdədə fəaliyyət göstərən Gələcəyə İnam Gənclər Təşkilatının sədri Sadiq Rızayev deyir ki, Azərbaycanda da xüsusilə ölkənin bölgələrində gənclərə təklif edilən işlərin əksəriyyəti fəhləlikdir.
Bu yaxında bizdə əmək yarmarkası adlı bir şey keçirildi. Bunlar əsas biznes sektorunda, yəni hansı müəssisələrdə və burada olan işlər isə mən fikir verdim, əsasən ən aşağı işlər idi.
Təşkilatların əksəriyyəti bu qənaətdədir ki, ölkənin bütün bölgələrində sosial-iqtisadi vəziyyət oxşardır. Bu oxşarlıq işsizliyin səbəblərində də özünü göstərir. Orta sahibkarlıq zəif inkişaf edib, məmur bürokratiyası var. Təklif edilən iş yerlərində əmək haqqı aşağıda. Bu vəziyyət həm də gənclərin immiqrasiyasına səbəb olur. İsmailinin qədim Lahıç kəndindən olan Sultan Hacıyev deyir ki, onun yaşadığı kənddə də işsizlik gənclərin kəndi tərk etməsinə gətirib çıxarıb.
99% miqrasiya eləyir, yəni qalmır orada. Bunun da səbəbi nədir? İstehsal vasitələrinin demək olar ki, olmaması. Bizdə bir istehsal vasitəsi var, o da xalça sexidir. Qeyri-istehsal vasitələri də ki, belə bir prinsip var orada ki, təqaüd vaxtı da çatır millət işdən çıxmaq istəmir.
Xaçmazdan gəlmiş Ana Raşur Bəylinin fikrincə isə yaşadığı bölgədə gənclərin iş tapa bilməmələrinin bir səbəbi də onların Azərbaycan dilini bilməmələridir.
Ümumiyyətlə, şimal bölgə, yəni milli azlıqlarla zəngin olan bir bölgədir. Azərbaycan dilini demərəm mükəmməl bilinməsi, hər hansı bir səviyyədə bilməsi bu da yəni konkret bariyer olaraq qalır. Çünki mən özüm Xaçmazın, yəni Qoçağlı kəndindənəm, o kənd sırf ləzgilərin kəndidir. Mən 98-də bir dəfə Bakıya gələndə mən nə Azərbaycan dilini bilirdim, nə rus dilini. Və bu gün mən gedib kəndin cavanları görəndə, sabah olaraq kimsə yəni Xaçmazı hər hansı bir iş təklif etsə, bu adamlar nə sərbəst rusca danışa bilirlər, nə sərbəst azərbaycanca.
Gələcəyə Körpü Gənclər İctimai Birliyinin eksperti Sərdar Hüseynov gənclərin iş tapmasına mane olan başqa amillər də sadalayır.
Məsələn, bu işsizliyin səbəblərindən biri ixtisaslı kadrın olmamasıdır. Digər tərəfdən ümumi biliyin aşağı olması. Sonra sahibkarlığın inkişafı olarsa bu da bir səbəbdir. Misal üçün sahibkarlığın inkişafından başqa hesab edirəm ki, dövlət sektorudur, sonra özəl sektor arasında əməkdaşlıq, eyni zamanda da yeri ki, həmçinin vətəndaş cəmiyyəti, yəni bu ictimai birliklərdir, qeyri-hökumət təşkilatları arasında misal üçün əməkdaşlıq da olarsa işsizliyin aradan qaldırılması üçün mən hesab edirəm ki, böyük bir addım olar.
Azərbaycan Milli Sahibkarlar Konfederasiyası gənclərin işsizliyinin səbəbini araşdırıb. Araşdırmanın nəticəsi barədə Konfederasiyanın prezidenti Ələkbər Məmmədov danışır.
Əvvəlki zamanlarda, Sovet sistemi dövründə orta məktəblərdə müəyyən peşə yönümlü sahələr var idi. Son dövrlərdə bu sahəyə diqqət azalıb. Demək olar ki, düzdür, o əmək dərsləri zadı adı qalıb, amma faktik bu işlə məşğul olunmurdu. Ali məktəblərdən qurtarmış gənclərimiz isə burada da bir başqa bir problem var. yəni ümumi təhsil al və təhsilin keyfiyyəti lazım səviyyədə deyil və ali məktəb qurtarmış gənclərimiz onların ali məktəbdə yanında deməli istehsalat sahələri olmadığına görə yenə nəzəriyyətçi kimi olurlar, praktik xəbərləri yoxdur.
Gəncə Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Amin Babayevin fikrincə, gənclərin miqrasiyasının qarşısının alınması üçün əsas güc ölkənin kənd təsərrüfatının inkişafına yönəldilməlidir. Aqrar sahədə istehsal və emal sahələrinin inkişafı işsizlik probleminə əncam çəkər. Gənclər və İdman Nazirliyindən isə bildirdilər ki, onlar iqtisadi inkişaf, təhsil, maliyyə, əhalinin əmək və sosial müdafiəsi nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə gənclərin məşğulluq problemlərinin həlli yönündə milli fəaliyyət proqramının layihəsi üzərində işləyirlər. Layihə bu ilin sonuna qədər Nazirlər Kabinetinə təhvil veriləcək. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. İndi isə Əfqanistana keçək. Müsəlman dinindən dönüb xristianlığa keçməyə görə insan cəzalana bilərmi? Əfqanistanda Əbdülrəhman adlı şəxsin işi hazırda məhkəmədədir. Mikrofonda Röşən Əliyev. Röşən, Əbdülrəhmanı hazırda nə gözləyir? Əfqanistanın məhkəmə hakimləri və konstitusiyası və şəriət nə deyir dindən dönmək barədə?
Elxan, Əfqanistan məhkəməsinin Əbdülrəhmana qarşı idam hökmü çıxarması təhlükəsi qalır. Amma bundan soğuşması üçün hakim ona İslam dininə qayıtmağı şərt qoyub. BBC-yə müsahibə verən hakim Ənsərullah Mövləzadə deyib ki, əgər Rəhman dinə qayıtmağa razılaşsa, onu bağışlayacaqlar. Hakim bu cür bağışlamağı İslamın tolerant din olması kimi dəyərləndirib. Əgər razılaşmasa, hakim İslam qanunları əsasında onun cəzalandırılacağını deyib. Məsələ də bundadır ki, həmin qanunların necə yozulacağı həll edici ola bilər. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun təhlilçisi Amin Tərzi bu İslam qanunlarının Əfqanistanda necə yozulduğunu belə ifadə edir. Əfqanistanın sünni çoxluğunun əməl elədiyi və Əfqanistan konstitusiyasının üstünlük verdiyi Hənəfi Ədliyyə Məktəbi dindən dönməyi, yəni başqa bir dinin xeyrinə İslamdan üz çevirməyi edamla cəzalandırılan cinayət sayır. Amma təhlilçinin sözlərinə görə bu cəzanın tətbiq olunmaması üçün konstitusiya müəyyən əsaslar verə bilər. İstənilən halda yekunda məsələni hansı hakimlərin necə yozması da rol oynaya bilər. Çünki edam cəzası tərəfdarları hesab edirlər ki, konstitusiya onların tərəfindədir. Amin Tərzi hər iki düşüncəyə əsas olduğunu deyir. Başqa sözlə dini azadlıq məsələsində Əfqanistan konstitusiyasında ziddiyyətlər görsənir. Konstitusiyanın əsasında İslam durur. Ana qanunların cəmləşdiyi bu sənəd belə başlayır. Qadir Allahın yolunda sədaqətlə və müqəddəs İslam dininə inamla. Təhlilçiyə görə başqa dinlərə qulluq edənlərin ölkədə bunu necə gerçəkləşdirməsi də qanunda çox ötəri əksini tapıb. Orada deyilir ki, başqa dinə qulluq edənlər öz ayinlərini qanun çərçivəsində gerçəkləşdirə bilərlər. Bu çərçivənin nədən ibarət olması da bildirilmir. Və burada qanunun necə yozulacağı önəmli olur. Məsəl üçün, ölkədə kilsə ola bilərmi sualına aydın cavab tapmaq çətindir. Tərzi. Konstitusiyada həmçinin bildirilir ki, Əfqanistanda heç bir qanun müqəddəs İslam dininin qaydalarına və inamına zidd ola bilməz. Bu isə qanunları təfsir edənlərə hədsiz səlahiyyətlər verir. Yəni, əgər Əfqanistan məhkəməsi hesab eləsə ki, ölkədə kilsə olması İslama, inama ziddir, onda konstitusiyanın sözbəsöz tətbiq edilməsi belə bir qərara dəstək verər. Əfqanistan konstitusiyasını bəzi qonşu ölkələrin konstitusiyasına nisbətdə dünyəvi sayanlar var. Suverenlik məsələsində Pakistan konstitusiyası yazır ki, kainatda suverenlik qadir Allaha məxsusdur. İran konstitusiyası İslam Respublikasının yaradılmasını Allahın suveren hüququ ilə əlaqələndirir. Amma Əfqanistan konstitusiyası ölkə üzərində suverenliyin xalqa məxsus olduğunu yazır. Belə bir sual çıxır ki, Əfqanistan konstitusiyasının nisbətən dünyəviliyi, dünya insan haqları bəyannaməsini tanıması Əbdülrəhmanın köməyinə gələ bilərmi? Təhlilçi Amin Tərzi burada əsas qanunların yox, onun necə yozulmasının rol oynayacağını deyir.
Of particular relevance to Mr. Abdulrahman's case, the Constitution.
Xüsusən Abdulrahmanla bağlı hala dəxli olan bəhsdə Konstitusiya deyir ki, Əfqanistan Dünya İnsan Haqları Bəyannaməsinə əməl eləməlidir. Bu bəyannamədə isə deyilir ki, hər kəsin düşüncə azadlığı, din və etiqad azadlığı hüququ var və bu hüquq dinini və inamını dəyişməyi əhatə edir. Başqa sözlə, Əbdülrəhmana qarşı məhkəmə işi hakimin onun necə yozmasından asılı olaraq, onun mühafizəkar və islahatçı olmasından asılı olaraq həm konstitusiyaya uyğun qiymətləndirilə bilər, həm də zidd.
Depending on constitutional, depending on whether the judges are conservative or reformers.
Əfqanistanda məhkəmə sisteminə gəlincə, o əsasən mühafizəkarların nəzarətindədir. Və islahatçı sayılan Həmid Kərzayi hökuməti hakimiyyətin bu qolu ilə çox vaxt istər-istəməz hesablaşmalı olur.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizik rakı.
У его превосходительству господину
Затәлиләре, җанап Бакы губернаторы.
Һәм лагет яшәйдә, лагет яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really really supported in this country.
Бәнҗәдә реформа olmalıdır.
Мәдәнияте evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində.
Hey, hey!
İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
İndi isə açıq mikrofon dinləyici zənglərinə bu dəfə Jalə Mütəllimova cavab verir.
Salam, açıq mikrofondasınız. Bugün Azadlığın mikrofonuna Bakıdakı 232 sayılı marşrutun xidmətindən istifadə edən sərnişin Qabil Həsənov danışıb. O deyir ki, metronun gənclik stansiyasının yanından Batamdart qəsəbəsinə sərnişin daşıyan 232 sayılı marşrutda gedişatları köhnə pulla 1000 manata qaldırılıb.
232 nömrəli marşrut avtobus var. Bu avtobus 500 manata aparırdı. İndi eləyib bunu 1000 manat. 1000 manata biz gedib gələ bilmirik.
Qabil Həsənov deyir ki, bu qiymət artımına etiraz etdiyinə görə adını bilmədiyi sürücü onu döyüb, yarı yolda maşından düşürüb. Nəqliyyat Departamentinin sədri müavini Xaləddin Namazov isə deyir ki, Tarif Şurasının gedişatlarının artırılması barədə qərarı yoxdur. Qiymətlər əvvəlki kimidir, yəni 500 manat. Deməli, 232 sayılı marşrutda da gediş haqqı eyni məbləğdədir. Müsahibimiz onu da bildirir ki, əgər öz haqqını tələb edən Qabil Həsənova sürücü əl qaldırıbsa, buna görə məhkəməyə müraciət edilməlidir. Bununla açıq mikrofonun efir vaxtı başa çatdı. Zənglərinizi radiomuzun Bakı bürosunun 493-73-75 sayılı telefonunda gözləyirik. Hələlik.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişi isə 14-24 gənclik proqramı ilə başa çatır. Proqramı Ülkər Akif qız aparır.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 mikrofonda isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfə də görüşünüzə yeni mövzular, son xəbərlərlə gəlmişəm. Yaxın oturun, başlayırıq.
14-24
Mobil telefonu dəblə alanlar.
Hər təzə yeni model çıxanda çalışıram ki, dəyişəm.
Təhsilini Türkiyədə almaq istəyənlər.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Türk Universitetlərinə sənəd qəbulu elan edib.
Rəpə qulaq asıb hayıl mayıl olanlar.
Bayram axşamı, öpüləcək bayram axşamı.
Qulağınız 14-24-də olsun.
Kim də olmasa, gənclərin çoxu dəblə ayaqlaşmağı çox xoşlayırlar. Dəblə geyinmək bir yana, indi mobil telefonlarını da dəblə almağa çalışırlar. Cibində pul olanlar az qala ayda bir telefon dəyişirlər. Neyləsinlər, heç bir ay keçmir, bir də görürsən ki, filan firma daha çox funksiyası olan yeni modelini satışa çıxarıb. Tək ki, pulun olsun, dəblə ayaqlaşmağa nə var ki? Küçədə yaxınlaşıb söhbət etdiyim gənclərin çoxu da sən demə puldan giləyliymiş.
Mobil telefonlarınızı tez-tez dəyişməyi xoşlayırsınız?
İmkan olsa, hə. İmkana baxır da, indi imkan olsa niyə istəməyirik?
Dəyişdirmək istəyiriz da, para yox işte. Para olsa hər zaman dəyişdiririz, amma yox işte para.
Dəbdən ayaqlaşmağa çalışıram.
Xoşlayıram.
Hər yeni model çıxanda dəyişirsiniz, yoxsa necə?
Baxır da, xoşuma gələn onda dəyişirəm.
Desmalı telefonu yox.
Mən şəxsən yox, tez-tez dəyişmirəm.
Hər tezə yeni model çıxanda indi imkan daxilində çalışıram ki, dəyişəm.
Hər dəfə dəyişə bilirsiniz, yoxsa necə?
Arada bir olur da, dəyişirəm, elə vaxt olur, o imkan olmur, dəyişə bilmirəm. İndi çalışıram ki, dəyişim.
Xoşlayıram və tez-tez imkan olanda mobil telefonumu dəyişirəm.
Bakıdakı mobil telefon satılan mağazalardan birinin satıcısı Rasim də deyir ki, mobil telefonların yeni modellərinə maraq göstərənlər ilə gənclərdir. Yeni model çıxan kimi öz telefonlarını dəyişməyə gəlirlər.
Ən son satılan modellərdən N70-di, Nokia'nın N70 modelidir, Samsung'un D600 modelləridir, Sony Ericsson'lardır, K750. Son modellərdə kamerası çox yüksək.